إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرنا نفسنا سرسة الله تعالى ورحمة تفسيرنا çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki nesillere ettiği bir tövsiyesidir. Onun için Allah Teala buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmamı tövsiye ediyor. Ve dünenki derste dedi ki Müzdelife'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süp namazını kıldırdan sonra dayanıp dua edir ve dua ettikten sonra hava biraz ışıklananda Mina'ya doğru hareket edir. Ve dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife'de ettiği emel neydi? Mağrib işe namazını kılıp yatmak idi. Ona göre oruç satanda tələsmək lazımdır bu ibadəti yerinə yetirib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi kimi etmək. Düşüb dağlara və ya dərələrə daş sındırıb daş axtarmaq lazım deyil. Çünki daşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müzdəlifədən Minaya gedəndə yığıb 10-cu günün daşını atmaq üçün. Ona görə də özünü məşğul etmirsən. Məğrib işə namazını qıldın, yatırsan və qalxırsan, fəcr namazını qılandan sonra dayanıb günəş işıqlana qədər dua edirsən, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Müzdəlifədən çıxır. Və dedi ki, gecə yarısı zəifləri və qadınları və uşaqları göndərib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Və həmin gün, 10-cu günün əməlləri 4 əməldir əsas. Və tərkib də budur ki, cəmaratul aqabəni daşlamaq, necə ki, cəmaatın dilində yayılıb bu, yəni, lakin Peyğəmbər s.ə.v. onu heç belə adlandırmayıb, böyük şeytan kimi tanıyırlar. Cəmaratul aqabəni daşlamaq, sonra qurban kəsib Peyğəmbər s.ə.v. sonra başını qırxıb, sonra ziyarət tavafını edib, tavafı rifadan edib, yəni ziyarət tavafı ilə səy edib. Və Peyğəmbər s.ə.v. atmaq üçün daşları Müzdəlifədən Minaya gedəndə yığıb. Və Minada sünnədir ki, Müzdəlifədən Minaya gedəndə Mina ilə Müzdəlifənin arasında Muhəssir adlanan deyən bir vadi var. Hansı ki, orada bəla gəlib, həmin o vadini sürətlə kesəsən. Əbrahə, fillərlə Məkkəni dağıtmaq üçün gələndə Allah Teala həmin yerdə onları məhv edir. Və həmin yeri Peyğəmbər s.ə.v. sürətlə keçib. Və daşları dedi ki, Müzdəlifədən Minaya gələndə yolda da yığa bilərsən, Minada da götürə bilərsən. Yəni, fərq etməz umumən, daşları haradan yığırsan, yığ. İstəyəc yoxdur, dağlara çıxasan və ya hər hansı bir xüsusi məkan yoxdur ki, sırf daşı oradan götürəsən, götürməlisən, yox. Və Peyğəmbər s.ə.v. həmin gün gəlib Cəmaratul Əqabəni daşlayır, 7 daşla və göstərib ki, daşların həcmi nə boyda olmalıdır. Və bəyan edib ki, nuxud dənəsindən bir az böyük olmalıdır. Nuxud dənəsindən bir az böyük, nə kiçik, nə böyük. Yəni, biz ora böyük daş atmaqla və ya bəzi insanların cahiliyindən ora taxta parçası və ya ayaqqabı və ya əlinə keçəni atmaqla nəsə bir şey əldə etmirik. Əksinə biz ora gəlmişik ki, Peyğəmbər s.ə.v. həzdə tətbiq etdiyi əhkamı yerinə yetirək. Və Peyğəmbər s.ə.v. 7 daşla atıb, noxud dənəsindən biraz böyük. Və hər daşı atanda da Peyğəmbər s.ə.v. təkbir edib. Təkbir, yəni Allah-u Akbər deyib. Hər daşı atanda təkbir edib. Və Allah-u Akbər deyib. Və axırıncı daşı atandan sonra təlbiyəsini dayandırıb. Çünkü terbiye lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mut la şerike lek. Bu devam edir. İhrama girenler ta Cemalatul Akabe'nin sonuncu taşı atıp kurtarana kadar. Ve hemen taşı atma vaxta dedi ki, ne vaxtı? Güneş doğandan sonra. Güneş doğandan sonra, yani güneş çıkmağa başlayandan sonra, hatta zayıflar, zayıflar, yani kadınlar, uşaqlar, bakmayarak gece yarısı Müzdəlifədən çıkıp, onlar da güneş doğmamış daş ata bilməz. Çünkü daş atmaq başka şeydir, Müzdəlifədən icazə verilən vaxtı çıkmaları başka şeydir. Güneş zeniti keçəndən sonra da ata bilər. Əgər məşğul olubsa, gedib çata bilməyibsə, ta güneş batana kadar daşı ata bilər. Lakin yaxşıdır ki, güneş doğandan sonra gedib daşı atsın. Və daşı atanda da Peygamber sallallahu sağ tərəfini minaya salır. Mina tərəfi və sol tərəfi qibləyə olur. Və bu şəkildə atır. Yəni, üzünü qibləyə tutur, daşı atmıyor. Üzü cəmaatın əqabəyə olur. Sol tərəfi Məkkəyə, sağ tərəfi Mina tərəfi olur. Və əgər daşı atır, elə ki, daşı atır, qurtarır və ya zəvvar, əgər cəmaratın əqabını daşlayıb qurtarırsa, artıq ehramdan çıxmış olur. Və ona hər şey halal olur, yalnız qadınlardan başqa. Yəni, qadınlarla yaxınlıq edə bilməz. Qadınlarla yaxınlıq etmək halal olmalıdır ona nə vaxt? O vaxt ki, ziyarət tavafını və səyini yerinə yetirəcək. Ondan sonra. Cəmaratul Əqabədən daşlayandan sonra birinci təhəllül olur. Yəni, ehramdan birinci çıxış olur. Hər şey halaldır. Yəni, saçını, dırnağını götürə bilər, ətir vura bilər. Lakin yalnız qadınlarla yaxınlıq edə bilməz. Lakin tavafın itadanı etsə, yəni ziyarət tavafını və səyini etsə, artıq tam olaraq ehramdan çıxmış sayılır. Və çalışmaq lazımdır ki, ziyarət tavafını həmin gün məğribə kimi bitirmək lazımdır. Çünki həmin gecə, yəni həmin gecəni minada keçirmək lazımdır. Həmin gecə minada keçirmək, həmin gecəni minada keçirmək vaciblərdən və minada keçirmək deyəndə, yəni gecənin əksər hissəsini minada olmalısan. Və bəzi alimlər hətta məğribə kimi ziyarət tavafını bitirməyi vacib görüb ki, çünki əgər bitirməsən, yenidən ehrama girmiş, ehramda qalırsan. Ehrama girmiş qalırsan, necə Şeyx Albani. Və bəzi alimlər də o hədisi zəifləşdirib. Bəzi alimlər də o hədisi zəifləşdirib, hansı ki, o hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əgər Cəmalatul Əqabəni daşlasaz, halal olursa hər şey, yalnız qadınlar istisnadır və əgər axşamlasaz və evi tavaf etməsəz, əvvəlki kimi ehrama qayıtmış olursunuz. Necə ki, ondan qabaq ehramdayız. Və Şeyx Albani bu hədisi zəifləşdirir və bəzi alimlər də bu hədisi zəifləşdirib. Vəsi zəifləşdi. Və sonra qurbanını kəsib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Elə Cəmalatul Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qurbanını kəsib Cəmalatul Əqabəyə, yəni böyük şeytanı daşladığı yerə yaxın bir yerdə. Və bəzi rəvayətlərdə ya ki, həmin yerdə insanlara xütbə də verir. Həmin yerdə insanlara xütbə də verir. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən burada kəsdim, lakin Məkkənin hər bir yeri qurbancaqdır. Ona görə Məkkənin haram olan ərazisinin hər hansı bir yerində heyvanını kəssə, həcc edən qurbanı qəbuldur. Və Peyğəmbər sünnədir ki, həmin kəsdiyi qurbandan yesin. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. kəsdiyi heyvanların ətindən yiyib, həmçinin kasıblara da yedirdib. Əgər bacarırsanız, onu etmək sünnədir. Yox, indiki zamanda məşəqqətə görə və ya həvalə eləmişsənsə ki, dövlət kəssin, onun ətindən yiyə bilmirsənsə, eyb etməz. Yəni, bu sənin həccinə heç bir xələl gətirmir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v başını qırxır. Peyğəmbər s.ə.v başını qırxır. Və qurban kəsmək günləri də həm bayram günüdür, həm bayramdan sonra olan üç gün. təşrik günləri, hansı ki o günlərdə də daşatma günləridir. Həmin günlərdə də Peyğəmbər s.ə.v. qurban kəsməyi, qurban, yəni bayram günü kəsilən qurbandan sayır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. sabit olan hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Kullu əyyəmi təşrik rəbh. Bütün təşrik günləri, yəni Zilhiccənin 11-i, 12-si, 13-ü qurban kəsilən gündür. Qurban kəsilən gündür. Yəni 4 gün qurban kəsmək olar. Və sonra dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v. başını qırxdırır. Və göstərir ki, ən əfzəl əməl həcdə başı tam qırxmaqdır. Yəni keçəl qırxmaqdır. Ona görə ondan sabit olan hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allahım mərhəm muhəlliqin, Allahım başını qırxdıranlara rəhm et. Və səhabələr deyirlər ki, ya Rasulallah, vəl müqassirin. Qısaldanlara da, lakin Peyğəmbər s.ə.v. yenə təkrarlayıb, deyib ki, Allahım mərhəm muhəlliqin, Allahım başını qırxdıranlara rəhm et. Və onlar yenə Peyğəmbər s.ə.v. müraciət ediblər, deyirlər, ya Rasulallah, vəl müqassirin. Və dördüncü dəfədə Peyğəmbər s.ə.v. deyib ki, vəl müqassirin, yəni bu qırxdıranlara, qısaldanlara da. Bu göstərir ki, başı qırxdırmaq əfsərdir, nəinki qısaltmaq. Nəinki qısaltmaq. Və sonra, və həmçinin sünnədir ki, başı qırxdıranda sağ tərəfdən başlamaq. Sünnədir, sağ tərəfdən başlamaq, başı qırxdırmaq. Və başı tam qırxdırmaq kişilərə xasdır. Kişilərə xasdır. Qadınlar isə saçlarının ucundan bir az götürürlər. Bir buğum miqdarında. Yəni saçlarını yığırlar bir yerə cəm edirlər. Sonra bir buğum miqdarında saçın ucundan götürüb ehramlarından çıxırlar. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ifadə tavafını edir. Yəni ziyarət tavafını. Ziyarət tavafı nədir? 7 dəfə Kəbənin ətrafında dövr vurmaq. Necə ki, ümrədə etdik. Qaradaşdan başlayıb, Qaradaşda qutarmaq nədir? Bildir. Və Yəmən küncündən Qaradaş arasında nə deyib? Rabbənə ətinə fi dünya həsənə və fil əxirəti həsənə və qinə əzəbənlə. Sadəcə bu tavafla ümrədə, yəni tavafla qudum deyirlər ümrəyə, birinci tavafda. Bu tavafla, o tavafda fərq onda ki, ehramsız tavaf edə bilərsən, bu bir. Yəni, paltarlı dəyişib tavaf edə bilərsən. Və həmsinin ehramda kimsə tavaf etsə, sağ sinini açmır. Kimsə ehramda düşsə, paltarlı dəyişmədən, sağ sinini açmır və ilk üç dövrədə də qaçmır. Nə üçün? Çünki sağ sinini açmaq və üç dövrədə də qaçmaq ancaq ömrənin tavafındadır, ilk gəldiyin tavafındadır. Və sünnədəndir ki, tavafdan sonra iki rükət namaz qılasan İbrahim məqamında. Eyni ilə ümrədə kimi birinci rükətdə nə oxursan, Fatihədən sonra Kafirin surəsi, ikinci rükətdə Fatihədən sonra nə oxursan, İxlas surəsi. İxlas surəsi. Yəni, hətta nafilə tavaflarda belə, hər 7 tavafdan sonra iki rükət namaz qılmaq sünnədir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Ələ kulli subin rəkətan." Hər 7-nin 2 rükəti var. Hər 7-nin 2 rükəti var. İbn Ömərin feilinə görə həmçinin. İbn Ömərin feilinə görə. Sonra sünnədir ki, Zəmzəm içəsən. Lakin başına tökmürsən. Sünnədir ki, həccin ziyarət tavafında Zəmzəm içəsən. Doyunca, lakin bir ümrədən fərqli olaraq başa tökülmür. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. Səfa və Mərva arasında səy edir. Eyni ümrədə kimi Səfada başlayıb, Mərvada bitirib. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. ziyarət tavafını, ziyarət səyini edəndən sonra Zöhr-ü Məkkədə qılır. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Minada qılır. Ona görə alimlər bu kərisi zikredəndə deyirlər ki, dəqiq Allah bilir doğrusu. Və ehtimal edirlər ki, iki dəfə qılır Peyğəmbər s.ə.v. zöhrü. Bir Məkkədə, bir Minada. Lakin kimsə Məkkədə qılmayır, gəlib Minada qılarsa və ya gəlib paltarını dəyişmək üçün oteldə və ya otelə yaxın məsciddə qılarsa, həccinə bir zərər etməz. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. minaya qayıdıb, həmin günü minada gecəliyib. Bayram gününün gecəsi, yəni Zilhiccə ayının onu minada gecəliyib. Çünki artıq həmin günlər minada gecələmək nədir? Vaciblərdəndir. Çünki ondan sonra 3 gündə daşatma günləridir, əhkamlar var. Hansı ki, onları yerinə yetirirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v. Zilhiccə ayının 11-i günəş zeniti keçəndən sonra yəni zöhrün azanı olandan sonra 3 camaranı Peyğəmbər s.ə.v. daşlayıb hər biri 7 daş olmaqla və ümumən bu daşlama haradan qalıb? İbrahim Peyğəmbərdən qalıb. Necə ki, İbrahim Peyğəmbər rəvayət olunur ki, İbrahim Peyğəmbər həmin yerdə ibadətləri, yəni həccin ibadət əhkamlarını yerinə yetirərkən şeytan gözünə görsənir və onu 7 daşla daşlayıb birinci cəmaatın yanında, yəni kiçik cəmaada. Sonra şeytan itib, yəni yerə qərq olub və sonra ikinci cəmaatın yanında da gözünə görsənir. Yenə 7 daşla başlayıb və sonra yenə itib, gözdən itib və sonra üçüncü cəmaranın yanında yenə daşlayıb və yenə gözdən itib. Hətta İbn Əbbas radiyallahu anhdan rəvayət olunan əsərdə gəlir ki, deyir ki, Əş-şeytana tərcümun və millətə əbikum təttəbiyun. Deyir ki, şeytana daşlayırsınız, atanız İbrahimin millətinə tabi olursunuz. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. İbrahim Peyğəmbərə etdiyi o əməli həcc əhkəmlarında yerinə yetirib və yaxınlaşıb kişi cəmaraya, yəni belə desək kişi şeytana və 7 daşla həmin cəmaranı daşlayıb və dedi ki, hər daşı atanda təkbir edir. Allah əkbər deyib. Və necə daşlayıb? Sağ tərəfini minaya tərəf salıb, sol tərəfini Məkkəyə tərəf və daşları atır. Bütün cəmal, 3 cəmalanın, yəni 3 şeytan üçün də daşlayanda Peyğəmbər s.ə.v. bu şəkildə idi. Lakin kiçik şeytanı, yəni kiçik cəmalanı daşlayandan sonra Peyğəmbər s.ə.v. bir az qabağa sağ tərəfə keçib dayanıb uzun bir müddət dua edib. Əllərini qaldırıb dua edib. Və elə ki, duasını bitirib keçib orta cəmalaya, yəni orta şeytana, necə ki, insanların dilində məşhurlaşıb bu cür tanınır. Və yenə onu 7 daşla daşlayandan sonra keçib sol tərəfdə dua edir. Keçib sol tərəfdə dayanıb, biraz qabaqda sol tərəfdə dayanıb dua edir. Sonra duasını bitirdikdən sonra sonuncu cəmalatı ləqabəni, böyük şeytan, hansı ki, 10-cu gün onu daşlamışdır. Axırıncı onu 7 daşla daşlayıb. Və dedi ki, hər dəfəsində Məkkəni sol tərəfinə salıb və minanı sağ tərəfinə salıb. Və elə ki, sonuncu cəmalatı ləqabəni daşlayıb, heç bir dua etməyib, çıxıb, oradan minaya qayıb. Və sonra yenə eyni ilə 12-ci gün, yenə günəş zeyti keçəndən sonra, yəni zöhr azanından sonra Peyğəmbər s.ə.v. bu 3 cəmalanın üçünü də daşlayıb. Və sonra yenə eyni ilə Zilhiccənin 13-cü günü Peyğəmbər s.ə.v. bu 3 cəmalanı daşlayıb. Və vacibdir ki, Zilhiccənin 11-i minada gecəyiz. Zilhiccənin 12-si əgər gün batmamışdan, minadan çıxacaqsansa gecələməyə bilərsin. Yox, gün batana kimi çıxmamışsansa minadan vacib olur, 13-cü günə də qalasan. Və Allah Taala izin verib, kim 2 gündə daş atıb çıxmaq istəyirsə, çıxa bilər. Və kim 13-cü günə qalırsa, o daha əhsən. Onun yerə Allah Taala nə deyir? Vəzkuru Allaha fi ayyamin ma'dudat. Sayı bəlli günlərdə Allahı xatırlayın. Fəmən təəccələ fi yevmeyni fələ ihməli. Kim 2 gündə tələsib getmək istəyirsə, ona günah yazılmaz. Fəmən təəxxər fələ ihməli. Və kim gecikib, yəni 13-cü günə də qalarsa, ona günah yazılmaz. Sonra nədir? Limən ittəqa. Kim Allahdan qorxarsa. Yəni 13-cü günə qalmaq Kim Allahdan qorxaq görər, göstərilir ki, və Allah Taala göstərir ki, bu daha əfsəldir 13-cü günə qalmaq. Və Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi kimi etmiş olar. Və 13-cü gündə günəş zeyniti keçəndən sonra yenə 3 cəmadanı daşladıqdan sonra artıq minadan çıxıb qayıdırıq Məkkədə qaldığımız yerə. Və nə qədər Məkkədə qalırıqsa qalar, Məkkəni tərk edəndə bizə vacib olan bir əməl qalır. Bir əməl qalır, o da vida tavafını etmək. Və vida tavafı da vacibdir kişilərə. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. vida tavafını kişilərə vacibdir. Ona görə buyurub ki, heç kim vida tavafını etməmiş Məkkədən çıxıb getməsin. Heç kim vida tavafını etməmiş Məkkədən çıxıb getməsin. Və bir rivayətə deyər ki, axır əhdiniz, yəni evlə, Kəbə ilə vida tavafı olsun. Və istisnadır, yəni bu vacib əməldə istisnadır heyz olmuş qadınlar. Yəni qadın xəstəliyi olan qadınlar hansı ki o dönəmdə o xəstəliyi yüz verib olar. Onlar vida tavafını etməyə bilərlər. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-dən varid olan hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v izin verib heyz olan qadınlar vida tavafını etmədən Məkkəni tərk edə bilərlər. Sadəcə, əgər qadın həcdən qabaq və ya həcc ərəfəsində heyz olubsa, həccin bütün əməllərini edir. Niyyət edir, ehrama girir. Əgər ümrədən qabaq olubsa, niyyət edir, ümrə üçün ehrama girir. Həcdə qabaq olubsa, niyyət edir, həcc üçün ehrama girir. Bütün əməlləri edir. Minada dayanır, Ərafada dayanır, Müzdəlifədə dayanır. Sadəcə, namazlarını qılmır təmizlərinə qədər və ziyarət tavafı ilə səyi etmir. Yəni, tavafı ifadanı etmir. Və tavafı ifadanı etməmiş Məkkədən gedə bilməz. Ta ki, təmizlənib ziyarət tavafını və səyini edir. Yəni, təmizlərindən sonra ziyarət tavafı ilə səyini edir və bununla da yəni həcci tamamlanır. Bununla da həcci tamamlanır. Əgər vida həccindən, vida tavafından qabaq da təmizlənibsə, vida tavafını edir. Qadın, necə ki, kişilər edir. Və sünnədəndir ki, Peyğəmbər s.ə.v Məkkədən gedəndə özü ilə zəmzəm götürərdi. Özü ilə zəmzəm götürərdi. Peyğəmbər s.ə.v əmr edərdi, tuluqlar və qablar doldurulardı. Özü ilə zəmzəm götürürlərdi. Çünki zəmzəmi istifadə edir. Həm ondan özü içirdi, həm xəstələrin şəfası üçün götürürdü. Çünki zəmzəm suyu necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən gəlir. Nə üçün içilir? Ona şəfadır. Və bəzi rəvayətlərdə də gəlir ki, hətta Peyğəmbər s.ə.v Mədinədə olanda Məkkənin fəthindən qabaq. Məkkə müşriklərindən olan Suheyl ibn Amra yazırdı ki, bizə zəmzəm suyundan hədiyə et, yəni bizi onsuz tərk eləmə. Və o da göndərirdi ona 2 qab və ya 2 tuluq zəmzəm suyu göndərirdi. Və bununla da həcc bitir. Həcc bitir. Sadəcə biz həcdən sonra Allah Taala müvəffəq etsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəhərini də ziyarət edəcək. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəhərinin, yəni həccinə və ya həccin əhkamları ilə bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə bura gəlmişik və Allah Taala müvəffəq edib bizi bu torpaqlara çatmışıq deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin də şəhərini ziyarət edəcək. Nə üçün? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidində namaz qılmaq üçün. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidində qılınan namaz başqa namazlardan 1000 namaz üstündür. Yəni 1000 namaz artıqdır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidini ziyarət edəndən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəbrini və iki səhabəsinin qəbrini ziyarət etmək üçün, onlara salam vermək üçün və o haqda danışacaq. Həmçinin Mədinədə bəlkə qəbir sandığını ziyarət etmək üçün, ahirəti yada salmaq üçün və orada olanlar üçün Allahdan bağışlama və məğfirət diləmək üçün. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in şəhərində Quba məscidini ziyarət etmək üçün, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v bəzən minikdə, bəzən piyada çıxardı evində dəstəmaz alıb və digər kim evində dəstəmaz alıb, Quba məscidinə gedər və orada namaz qılarsa, ona ümrə savabı olar. Və həmçinin də Uhud şəhidlərini və ya Uhud dağını ziyarət etmək üçün. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. tez-tez çıxardı Uhuda və deyərdi, Uhud bizi sevir, biz onu sevirik. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. arzulayardı və deyərdi ki, kaş ki, Uhudda ölərdim və səhabələrimə qoğuşardım. Və Mədinə ziyarəti haqda ayrıca inşallah həcdən sonra Allah Taala mövfiq etsə danışacaq. Qısaca həccin əhkamları budur. Qısaca həccin əhkamları budur. Allah Taala bizi eşidir faydalardan etsin. Əqulu mə təsmiun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəyir müslümin kulləhəm və əstəğfirullah. İnnəhu vəl-ğafurur rəhim.